Radio skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Šodien Kocēnu novada Vaidavas pagastā notiks multifunkcionālā jauniešu aktivitāšu centra atklāšana. Noslēdzoties Latvijas-Šveices sadarbības programmas līdzfinansētajam projektam, Vaidavas kultūras un amatniecības centra telpās izveidots jauniešu centrs, kur tiks organizēti dažādi neformālās izglītības pasākumi, kā arī sakārtota ēka pie Vaidavas ezera, to piemērojot skolēnu un jauniešu nometņu rīkošanai. Svētdien 9. decembrī no pulksteni 11. Atpūtas kompleksa Mazais Ansis Lielajā Rijā notiks pirmais Ziemassvētku tirdziņš. Būs iespēja iegādāties lauku labumus, rokdarbnieku un amatnieku darinājumus Ziemassvētku dāvanām un patīkam pavadīt dienu kopā ar ģimeni. Par pirmssvētku noskaņojumu gādās folkloras kopa Enzelīte no Dikļiem. No pulksteni 12. Ar bērniem darbosies rūķis. Būs gan jautras rotaļas, gan sēņu apgleznošana, gan piparkūku tortīšu veidošana un izrotāšana. Pieaugušie tiks aicināti veidot Ziemassvētku rotājumus un darboties floristikas radošajā darbnīcā. No pulksteni 14. Ik viens varēs izmēģināt savu veiksmi laimi sakā. Kocēnu novada dome pārdod atklātā augšupejošā izsolē par latiem Kocēnu novada pašvaldībai piederošās mežaudzes cirsmas Kocēnu pagastā. Izsole notiks 12. Decembrī pulksteni 10. Kocēnu novada domas administrācijas ēkā Alejas ielā 8 Kocēnos. Vairāk informācijas mājaslapā Kocēnu novads LV.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.